Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Hello! Magandang araw sa inyong lahat, ICS. Oh, I'm so glad na nakibahagi ako sa Mission Emphasis Month ng ICA for this year, 2020. And I'm also excited to tell you na me and my wife, we're running on our 10th year sa Indonesia. This is exciting. It's been a while. It's been like long years, no? And we live in a small city for 9 years. We just moved to the capital of Central Java just exactly a month after the declaration of pandemic. And ngayon po nasa stage po kami na habang ginagawa namin yung mga ibang ministeryo through online, we are also seeking God. We're also confirming kung ano yung ipapagawa sa amin ng Diyos sa bagong lugar na tinitiran po namin sa panahon po na to. It's exciting because the vision is still the same. Ang vision na lahat abutin ng Diyos, abutin natin ang mga tao na hindi pa nakakapakinig ng kanyang mga salita, ang hindi pa naniniwala sa gospel na ating pong inihahayag. Now, God's work is unstoppable. Hindi natin pwedeng pigilan ang gawain ng Diyos even through this global crisis. Kahit merong pandemic, the vision of God for all the people on earth, for the multitudes to hear the gospel, for them to hear the good news of salvation is still the same. And God is giving us that vision. He is passing to us that vision to reach out the people. That God will use us bilang instrumento niya para marami pang mga tao ang makapakinig ng salita ng Diyos. We can learn a lot about this thing, how God would reveal himself sa storya na pinakita ng isang tao na nagangalang Nehemias. And we can read that in Nehemiah chapters 1 to 4. Maybe after this preaching, pwede po ninyong basahin, and I encourage you to read that. But I'm gonna tell you the story. And the story tells us a cupbearer named Nehemiah. Now this is in chapters 1 to 4. Ang nangyari po doon, napakinggan niya, nalaman niya, o narinig niya na ang pader ng Jerusalem ay nawasak. Napakahalaga po para sa panahon na yon na buo ang walls ng Jerusalem. No? Dahil marami pang mga, dahil nawasak, hindi lamang yung pader, kundi mga karamihan ng mga bahay during that time ay nawasak. At marami pang mga Jewish or Israelite people are in exile in Persia. Some of them who came back to Jerusalem were staying inside Jerusalem, but the walls were destroyed. And that means maraming mga patayan ang nangyayari. Maraming mga Israelite people ang pinipersecute pa during that time. And that made him cry. That gave him a burden during that time. Nanagoy po, sabi ng Biblia, nanagoy si Nehemias dahil sa kanyang narinig. No? And he felt the burden that turned into a vision to build or to rebuild the walls of Jerusalem. As a cupbearer, isa po ito sa mga importante na trabaho during that time. Kasi lahat ng iinumin ng hari, or some history would say, kahit yung mga pagkain na kakainin ng hari, dumadaan kay Nehemias bilang cupbearer. So it's an important job. But it's also one of the sensitive job. No, kapag meron kang ginawang mali, meron kang maling attitude also, hindi ka lang pwedeng bawalan o sitahin, but you can also be executed. Pwede kang patayin. No? At that time in the history of Nehemias. Pero ano ba yung pwede niyang gawin bilang isang cupbearer? His job is not powerful and influential. Hindi naman siya ganun makapangyarihan. No? Siguro kung siya ay advisor ng king, no, mas marami pa siyang pwedeng gawin o mas malaki pa yung magagawa niya para i-rebuild uli ang pader ng Jerusalem. But he's probably thinking, Lord, what can I do? I'm just a cupbearer. Pero alam niyo ang ginawa ni Nehemias, no? Noong nalaman niya yung destruction na to, he received the vision and he acknowledged that this is from God. Naniwala siya na ito ay galing sa Diyos at gagawin ng Diyos, no, sa kanyang kapangyarihan para ibalik uli yung pader ng Jerusalem. No? At gumawa siya ng mga iba't ibang steps para po maabot niya yung vision na to, so he could see the vision into reality. Ang pader ng Jerusalem ay pwede nating ihambing sa spiritual walls of the kingdom of God. Na ginagawa po natin that we are building the spiritual walls of the kingdom of God in every nation, sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tribo, sa lahat ng mga pamilya, at sa lahat ng mga individual na nakakasamuha natin araw-araw. And God is asking us to build the walls of the kingdom of God in those places, in those people that we meet. Iyon po naman ang panawagan natin. Iyon naman ang vision na binibigay sa atin ng Diyos. Na abutin yung mga tao na hindi pa nakapakirinig ng ebanghelyo o ng gospel. No, kung titingnan po natin ang statistics, we have about 7 billion na tao sa buong mundo. And almost half of that 7 billion ay considered na unreached people group o tinatawag na UPG. That's about 42% or almost half of the population of the whole world ay kinukonsider pa rin na unreached people group. That means there are only 1 or 2% ng mga Kristiyano sa lugar po na yun. At nangangailangan pa sila ng mga manggagawa katulad natin na nakaranas na ng pag-asa sa ating Panginoon na pupunta doon sa lugar po na yun. No? Unless some people would enter their place, that's the only time that people would hear the gospel doon po sa mga tinatawag na UPG area or unreached people group. Just imagine, this is the Philippines. And few hours away from the Philippines, and nandiyan na po yung mga unreached people group. You go up to the north, you go to the west, you even go down to the south. Those are the areas where you can see the unreached people group. Kapitbahay lang po natin. No, they're just in our neighbors. No, sa labas ng bansa ng Pilipinas. Napakarami pa po, and the vision of God is still the same. And the mandate of God is still the same for us to go and reach all those people. Tayo po ay pinagpala ng Diyos dito sa Pilipinas. We are so blessed that we are enjoying the fellowship with the other believers. That we are enjoying the presence of God. We are enjoying church. We are enjoying to read the Bible. We are enjoying the promises of God. But there's still a lot of people na hindi pa po nakakaranas nito. They don't even know the word Bible. They don't even know what we are talking here inside the church. And God wants us to reach those people. Nehemiah's situation would reveal or would encourage us to stand firm on our vision. Napanindigan natin ang vision na binigay sa atin ng Panginoon. Vision para lahat ng tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Pag-aralan po natin yung karanasan ni Nehemiah, that when God gave him the vision to rebuild the walls of Jerusalem, hindi po niya kinimkim sa sarili lang po niya yun. No? Hindi lang po siya nanagoy, hindi lang po siya umiyak, but instead, he acknowledged God. He acknowledged the God who gave him that vision. And it is not just him. It's not his own vision, but it is the vision of God. Ganon din po tayo. Binigay sa atin ng vision na to ng Panginoon. No? Kaya naman tayo ay dapat lumapit sa Panginoon dahil vision po niya to. This thing is all about God. That's why we have to come to God, acknowledge Him, and ask Him na siya naman, ang Diyos naman, ang may makapangyarihan sa lahat na pwedeng gumawa sa ating buhay, sa paghayo natin sa mga tao na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. The first thing He did was to pray. And that is the thing we will do, and we should do, is to pray, to believe on God's sovereignty. Na pag tayo ay nanalangin, ay ina-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos. Na-acknowledge natin na ang Diyos ay mayroong magagawa dito sa mundo na to para yung mga tao po na yon ay makarinig at tumanggap sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. In our prayer, no, we also put our faith on Him. Maniniwala tayo, mananampalataya tayo na merong kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa mga tao na hindi pa po nakakapakinig. Ang sabi dun sa Nehemiah chapter 1, verses 5 to 7. Basahin ko po sa inyo sa magandang balita. Nananalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo. Ako at ang aking mga ninuno, napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang iyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning binigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moses. Pansinin natin ang panalangin po ni Nehemias. No? Merong makikita po natin ang kababaang loob. There's humility in that prayer, acknowledging his weaknesses. Na inaamin niya na siya ay mahina at siya ay limitado. Napakalaki ng vision na binigay po sa kanya. Pero in-acknowledge niya sa sarili niya na hindi ko to kaya. O Diyos, ikaw lamang ang pwedeng makakaya o may kakayanan para mabuo ang pader ng Jerusalem. So there's a sense of faith. Merong sense ng pananampalataya that God can do it. That God is powerful to do it. And that is a very good attitude for us to learn. Na kapag tayo ay nanalangin, kapag binigay ng Diyos ang vision sa atin na to, tayo ay magpakumbaba, tayo ay maniwala, magkaroon lang ng pananampalataya na gagawin ito ng Diyos sa ating pambuhay. Ito yung pwede natin makita at mapag-aralan sa buhay ni Nehemiah. When God gives us the vision, kapag binigay ng Diyos ang vision sa atin, this is not about us. This is not about you and me. This is not about our own circumstances as well. Oh, ito ay tungkol sa Diyos at sa Kanyang purpose. Ito ay tungkol kung paano siya gagalaw, kung paano niya ipapakita ang Kanyang kapangyarihan out of these impossibilities. At kung paano siya gagalaw sa mga plano sa pamamagitan ko at sa pamamagitan mo, sa pamamagitan natin bilang Iglesia ng Diyos. Ang role natin ay manampalataya. Ang role natin ay maniwala sa Kanya at hayaan ng Diyos na gumalaw sa buhay po natin. And that is exactly what we need to do. Sa laki po ng kailangan gawin, sa dami ng tao na kailangan abutin. Maniwala po tayo sa Diyos. Manampalataya po tayo sa Kanya na merong gagawin ng Diyos at pwede niya tayong gamitin. No, this is huge. This is a big responsibility. No? Nakakatakot din po. Kasi marami pa mga lugar na hindi pa maabot. Hindi lang sa mahirap abutin ng eroplano o hindi pa makapunta doon ng eroplano. It's not about that. It's about those places na bawal pumunta ang mga manggagawa ng Diyos, na hindi ka pwede basta-basta tumayo na lang sa harapan nila at ikaw ay mag-preach about the gospel. Some places will not allow you to do that. They will deploy you right away or you might be killed in those places. Gaano man nakakatakot din. Pero this is doable, no? Kaya po ito ng Diyos, no? Yung mga lugar na akala natin sarado ang pinto, God is so creative. God is so powerful that He can open those doors for us to come inside and preach the gospel in a very creative way. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa ating organisasyon, sa PGCAG, we have sent some of those people or in some of those places. We have sent messengers or workers in some of those places. Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpoprotekta naman sa mga manggagawa natin na nandun po sa lugar po na yun. No, malaki ang kailangan, pero mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. We just have to pray. No, it's very interesting sa buhay ni Nehemiah. When he prayed, when he acknowledged God, ang Diyos ay gumagalaw sa ating panalangin. Ang Diyos ay gumagalaw sa ating pananampalataya. Kung mapapansin po ninyo doon sa buhay ni Nehemiah, when he started to talk to the king, and this king is not just an ordinary king, hari po ito ng kanilang kalaban, no? Hindi po mananampalataya yung kanilang yung hari ni Nehemias. When he started to talk about his vision to the king, ano po yung nangyari? Without any doubt, without any single doubt, ang hari ay nag-respond positively. He responded positively to the vision that God gave to Nehemiah. No? Hindi niya sinabi na hindi kami pwedeng tumulong sa iyo dahil kalaban namin kayo. Hindi ka namin pwedeng tulungan. No? Hindi rin niya sinabi na pag-iisipan ko muna. Babalik ako sa iyo pagkatapos ng mga ilang araw. Pero makikita po natin that God works in the heart of those people. No? Ang nangyari pa, hindi lang naniwala yung king, but the king also helped him to get connected with the other government officials. No? Ganun po ang kapangyarihan ng pananalangin. Kapag tayo po ay naniwala sa Diyos, we will see the work of God. No, we will see how God would move, no, miraculously, powerfully, no, habang tayo po ay nananalangin. Buksan po natin ang ating mga tainga kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos. Buksan natin ang ating mga puso kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay if we will just acknowledge Him. Meron po bang vision na binigay sa atin ng Panginoon? Maaring merong vision na binigay sa puso mo. No? Ang pwede natin gawin, we put our faith in Him. When God speaks, when He calls, when He asks us to do something, ang Diyos ang gagalaw. He will work on it. Hindi mahalaga kung sino ka at kung saan ka galing. No? Di natin siya pwedeng limitahan. No? Pag binigyan tayo ng vision ng Diyos, tanggapin natin ito at hayaan natin na siya ay gumalaw. I-lead po niya tayo sa kung anuman ang kanyang pinapagawa. Ito po, kapitbahay lang natin sa Indonesia, the largest archipelago in the world, no? And the fourth largest nation in the world. Meron pang tinatawag din, aside from UPG, Unreached People Group, meron din tinatawag na Unengaged Unreached People Group. Ito naman yung UUPG. So we learned two things today, right? UPG and also UUPG, unengaged. Ibig sabihin, zero talaga yung mga lugar na yon. There are still about 36 UUPG in Indonesia. Zero. Wala kahit isa pa na Kristiyano sa loob ng lugar na yon. At iyon ay hindi pa naaabot. Wala pang pumapasok sa lugar po na yon. Not unless a person coming from us ay pupunta doon. Doon lang sila pwede makarinig ng salita ng Diyos. We have to believe, no? Kahit po yung mga lugar na yon ay pwedeng abutin ng Diyos kung tayo lamang ay susunod. He says in Isaiah 43 verse 19, Isaiah 43:19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito ay nagaganap na, hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. These promises, no, was God gave it to the Israelite people. And the same God telling it to us, nagagawa ang Diyos ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar nito. God will give us all these things. God will make miracles. This is about impossibilities, no, that could be possible because of God. Merong mga kaming pinanalangin sa Indonesia for the past 10 years. We have seen how God moved. No, these are impossible, but God turned it to be possible because of Him, because of His power. Meron tayong mga ipinapanalangin about extraordinary things, and God would give it to us. And I know ICS, no, God, we are praying for extraordinary things through ICS, and I believe that God will give us those extraordinary things. He's going to take us sa mga hindi pa natin nararating. Papakita sa ating ito ng Diyos. Tayo lang po ay manampalataya sa Panginoon. As we pray, no, as we stand firm on the vision, we need to plan as well. Like the example that we can see from Nehemiah's life. No, nanalangin siya, he prayed, and then he planned. That's the second thing. He planned, nagplano siya ng mga detalye. Mahalagang halimbawa ito para sa atin. No, ito, isa itong act of faith. Nagplano si Nehemiah one step at a time. Ito po ay napakahalaga, no, sa buhay ni Nehemiah na nakatanggap ng vision ng Panginoon. Isa siyang matalinong tao dahil binigyan siya ng katalunan ng Diyos. He became organized para makita niya ang vision na nangyayari. Na mangyari, no? Ito ay napakahalagang example na ating pong dapat gawin din sa ating pong buhay. Pansinin natin yung tapang ni Nehemias. No, nung kinausap niya yung hari, he became bold. He showed boldness na i-share yung kanyang vision. Naniniwala naman ako na ang katapangan na to ay galing sa Diyos. Ito ay resulta ng kanyang pananalangin. Ito ay resulta ng kanyang pagtanggap kung sino siya sa harap ng Diyos at kung sino ang Diyos na makapangyarihan. Ang mga plano niya, started talking to the king, and he also asked for agreement with the king. He also asked help for permission along the way when he goes to Jerusalem. Napaka-detalye ng kanyang mga plano. At ito naman yung example na pwede nating gawin, no? He even asked the king to make him the administrator. Can you imagine that kind of plan? No, that he's so bold, no, para sabihin niya ito sa hari. Pero ito ay nanggagaling sa Diyos. Pero ito yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, no? He prayed, he planned. So ano ba ito lahat? These things is asking us to be intentional sa ating pag-respond sa salita ng Diyos. We have to be intentional. God already gave us the mandate. God already gave us the command to go and preach the gospel, to disciple all nations. And we have to be intentional on that. No? That we have to do some plans. We have to attempt excellent things for God as we do planning. But we have to acknowledge the presence of God along those ways, along those plans. We have to acknowledge the presence of God. And we see and allow God to move in those plans na ating pong ginawa. And we have to be ready for God's surprises. No? Na merong mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng Diyos along our journey, along the process of reaching out this multitude of people to hear the gospel. As we pray, as we plan, we proceed. No, praying and planning are two important initial part as we get the vision. Pero napakahalaga na hindi lang tayo nanalangin at nagpaplano, we also have to go. I believe God will prepare us. He will allow us to gain skills, knowledge about going in those places. But don't stop there. We have to proceed. That's the third thing we can learn from Nehemiah. No? After he prayed, after he planned, he proceeded. He went to Jerusalem by himself. No. That is the same thing with us. The mandate, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Matthew 28, that's still the same. We have to go because it is mandated to us. It is a command of God for us. It is not an option for us to preach the gospel. As we go, as we proceed, we have to claim that God is with us. He will never leave us nor forsake us. That is the best promise we can get from God. No? Na hindi tayo niya iiwan ni pababayaan man. Kahit merong mga panahon na ang kaaway natin will try to distract us, but we will never be distracted. Ang kaaway po, ayaw po niya yung ating mga ginagawa. Ayaw po niya na tayo ay humayo. No? He will discourage us. He will do obstacles. But remember this. God is with us. God will fight for us. Katulad ng sinabi ni Nehemiah in chapter 4 verse 20, ipaglalaban tayo ng Diyos. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Iyon po yung Diyos na tumawag sa atin. Habang tinawag niya tayo na humayo at pangaral ang ebanghelyo, hindi po niya tayo iiwanan. Kaya naman tayo ay, we have to proceed. Kaya naman tayo ay humayo lang na mayroong pananampalataya, na mayroong gagawin ng Diyos sa atin. We have to go with confidence that God is with us. The last thing we can see here, now this is really interesting. As he stand firm on the vision that God gave him, itong si Nehemiah, he went to Jerusalem and he met some of the Jewish people there. No? Then he shared the vision that God gave him. Ang sabi niya sa verse 17 of chapter 2 or of chapter 3. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakita niyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Ito po yung sinabi ng mga kapwa niya Israelite. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. This is amazing thing, no? Dahil binigyan ng vision ng Panginoon si Nehemiah, and the rest, the other Jewish people, stand alongside with his vision. No? The principle we can see here, as a church, we have to stand side by side with the vision that God has given us. We have to work together in order for us to see the realization of this vision. Tayo pong lahat ay sama-samang gumawa. Tayo pong lahat ay sama-sama na gawin ang pinapagawa ng Diyos upang maabot yung multitudes of the people, ang mga tao na hindi pa nakakapakarinig ng salita ng Diyos. As we stand firm on our vision, tayo ay ahayo. Tayo ay susunod patungo sa landas na inihanda ng Diyos para sa atin. Hindi tayo pwedeng i-distract ng kaaway. We have to travel steadily. Travel steadily on the journey that God has prepared for us. Walang magagawa ang diablo. No? Makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Kahit during this time of pandemic, it will never stop us from reaching those people who are lost, from reaching those people who need to hear about the hope, who need to hear about the greatest hope na tanging sa Panginoong Hesus lang natin matatanggap. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, na ikaw naman ay tumawag sa amin upang kami ay humayo at abutin yung mga tao na hindi pa nakakapakinig ng ebanghelyo, ng mga salita mo. Narito kami, Panginoon. Buksan mo nga po yung aming puso, ang aming mga tainga. Panginoon, nais po namin sumunod sa iyong pinapagawa. Nais po namin maging instrumento mo upang marami pang mga tao na makapakinig at tanggapin ka, Panginoong Hesus, bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po kami magiging selfish, Panginoon, na kami lang ang mayroong pag-asa na natanggap sa Panginoon. Panginoong Hesus, nais po namin ibahagi ito sa mga tao na hindi pa nakaranas ng pagpapala at pag-asa na sa iyo lamang po namin makikita. Pagpalain mo kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan paano pa kami magiging parte ng ginagawa mo, O Diyos, sa mundo po na to. Panginoon, maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.